Přátelé, mě je velmi líto, že vás organizátoři této konference hodlají dalších 45 minut týrat mým prostřednictvím, ale co je psáno, to je dáno. Věřte, že mé sympatie jsou na vaší straně. Já si dokážu představit, jaké to je soustředit se takhle pozdě odpoledne. Takže vám slibuju, že opravdu to bude těch 45 minut, ani o minutu víc. A pokud se to všechno nestihne, tak to bude pravděpodobně potom v nějaké psané formě uveřejněno posléze. Takže solus Christus, jedině Christus. Proč? Proč by měl být Christus jediný? Proč by neměl být jeden z mnoha? Proč ne další jiní Kristové? Proč ne jiný Christus? Proč Ježíš z Nazareta je Christus a proč vyznáváme ve vztahu k němu pouze a jen Kristus? Proto, abychom mohli zodpovědět na tuto otázku, tak si musíme položit otázky týkající se povahy jeho osoby a jeho díla. Ačkoliv tento princip je spojovaný s reformací, tak podstata toho principu, ta se objevila na scéně ve chvíli, kdy Ježíš nejenom se narodil, ale potom veřejně vystoupil. Všichni víme, že Jan se ho ptá v určité chvíli, asi to ty, jsi ty on, nebo máme čekat jiného? Ježíš z Nazareta přichází do židovského společenství, které očekává Mesiáše. To očekávání je vybičované událostmi, ke kterým dochází, ale oni neví, jak ten jejich Mesiáš bude vypadat. Někteří čekají, že to bude v davidovské linii víceméně král. Jiní čekají, že to bude spíše kněz, který obnoví bohoslužbu v Jeruzalémě. Někteří čekají, že to budou dva mesiášové, král a kněz. Nikdo z nich nečeká, že to bude bohočlověk. Jo? A teď se objeví na scéně Ježíš z Nazareta a ta otázka zní, jsi ty tedy ten zaslíbený Kristus, pomazaný? Kristus v té chvíli není součást vlastního jména, tak jak my to dneska chápeme. No, jsi ty ten pomazaný, kdo byl ve starém zákoně pomazaný? No, buď to král nebo kněz. Pomazaný byl titul, byl to úřad, zmocnění k určitému úřadu. Tak oni se ptají, jsi ty, tesaři z Nazareta, jsi skutečně Kristus? Protože kolem se objevují další Kristé, další lidé, kteří si nárokují titul židovského mesiáše a autoritu vést židovský lid. Takže to téma solus Christus je s námi od počátku. A církev zápasí od počátku o to, aby pochopila, v čem je a spočívá povaha Kristova díla a Kristovy osoby jako takové. Solus Christus, tam jsou dvě myšlenky. Za prvé, že Ježíš je jedinečný a že je univerzální. Jedinečný to znamená, není nikdo jako on. Nikdo v dějinách světa, nikdo v celé světové historii není jako on. Ježíš je Bůh a člověk zároveň. A z tohoto důvodu není také nikdo, v kom nikdo jiný, skrze koho by člověk mohl být smířen s Bohem. Ty otázky, kým je, se vynořily a vynořovaly už když Ježíš mluvil se svými učeníky. Vzpomeňte si v Markovi, když třikrát mluví o tom, co ho čeká v Jeruzalémě. A při té první předpovědi utrpení se ho Petr ptá, nebo Ježíš se ptá, za koho mě mají. Petr říká, jo, někteří říkají, že jsi ten prorok, někteří říkají, že jsi, už nevím co, ale a za koho mě máte vy? No, ty jsi Kristus. Jo, ty jsi pomazaný. Ježíš říká, fajn, Petře, to správně pochopil. A to, co se stane, je, že půjdu do Jeruzaléma, budu odmítnut elitou židovského národa, zemřu a po třech dnech vstanu z mrtvých. A Petr říká, v žádném případě. Petr nerozumí přesně a ani jeden z učedníků v té chvíli, co to znamená, co mesiářství obnáší. Co to znamená, že Ježíš je Kristus. Oni čekají člověka, který je vysvobodí možná z politické nadvlády Říma, čekají člověka, který očistí chrám a chrámovou bohoslužbu od kněžstva, které činí kompromisy s Římany a netuší, že proto netuší, co Bůh připravil, že Mesiáš musí zemřít, aby byl Mesiášem. Po jeho zmrtvých stání ho učeníci přijmou, uctívají ho jako Boha a tuhle zvěst nesou dál. Svědčí Židům, svědčí o židovském Mesiáši, mnozí uvěří, ale pak jdou dál a dál a setkávají se s lidmi, kteří možná jsou sympatizanty s židovským náboženstvím a pak jdou dál a setkávají se s lidmi, kteří o židovském náboženství vůbec nic neví. Jak jim předat poselství o židovském Mesiáši, který je zároveň spasitelem každého člověka, nejenom Žida? Tak začínají zápasit o to formulovat, kým Ježíš byl. Kdo je? Je to prorok, ve kterém zvláštním způsobem působí Duch Svatý víc než kterémkoliv ze starozákonních proroků? Bo je to někým víc? A když řekneme, že je Bohem, co tím míníme? Míníme tím, že je pouze božský, že v něm působí božské síly? Nebo že je božský úplně v jiném, jedinečném smyslu? A tak, jak církev roste, tak, jak expanduje, jak se šíří, tak prostě tyhle otázky jsou nevyhnutelné a dochází ke konfliktům, dochází ke střetům, protože ten náboženský svět tehdejší doby je nesmírně rozmanitý. Jsou tam filozofické koncepce, jsou tam náboženské koncepty a pak je tam žité lidové náboženství, lidová filozofie, každý si toho božího zachránce nějak představuje. Ti, kteří se obrátili ke křesťanství, z církevních otců pocházeli a byli to vzdělaní filozofové nebo mnozí z nich, tak církev zápasí, jak definovat, jak se vyjádřit, jak popsat toho, kterého považuje za pravého prostředníka mezi Bohem a člověkem. A vlastně neustále se to točí kolem několika věcí, kolem jeho pravého a skutečného božství a v jakém smyslu byl Bohem, kolem jeho pravého a skutečného lidství, v jakém smyslu byl člověkem a jak tohle božství a lidství spolu souvisí. To znamená jednota božství a lidství v jedné osobě a správné rozlišení božské a lidské stránky v Kristu. A všechny hereze, které později církev odsoudila, se týkají nesprávné kombinace a nesprávného důrazu v rámci těchto 4 bodů. Svým způsobem závěrečným, konečným vyhlášením na toto téma je vyhlášení Chalkedonského koncilu v roce 425, který vydává prohlášení, definuje to, v jakém smyslu je Kristus Bohem a člověkem. Já vám nebudu číst celé to vyznání, ale mluví o Kristu, synu a pánu jednorozeném, jehož sluší uznávat ve dvou přirozenostech, nesmíšeně, přirozenost boží, přirozenost lidská, které se však nemísí, neruší se sjednocením, jsou neproměnené, nerozdělené, nerozlučné, jehož přirozeností rozdíl se nijak neruší sjednocením, nýbrž jeho obojí přirozenosti, vlastnost se spíše zachovává a zbíhá v jednu osobu a v jednu podstatu, nikoli ve dvě osoby rozdělovaného či rozlučovaného, ale jednoho a téhož syna jednorozeného. Zkrátka, Ježíš je Bůh a Ježíš je člověk, dvě přirozenosti v jedné osobě. Tyhle přirozenosti se nemísí, každá si zachovává své vlastnosti a je to jedna osoba, která je před námi. Zápas o povahu Kristova díla nebyl tak vyhrocený jako zápasy o definování povahy Kristovy osoby. Slyšeli jsme tady o boji mezi Augustinem a Pelágiem a z našeho pohledu řekněme, to je tak všechno, co nás zajímá. Jo, církevní otcové často mluvili, co se týče povahy Kristova díla obecnými biblickými termíny, používali biblickou terminologii. Potom ve středověku existovala velká pluralita myšlení, ale co se týče Kristovy osoby, tam příliš sporů nebylo. Prostě ten chalkedonský sněm byl braný jako platný a o to se křesťanská církev opírala. Ve středověku právě naopak šlo o otázku milosti, otázku hříchu, o otázku povahy spásy a subjektivního přijetí nebo přisvojení si této spásy. Klíčovou postavou při definování Kristova díla je Anselm z Canterbury. Ta jeho teorie, kterou si tu vůbec nebudeme představovat, nemáme na to čas, však představuje výrazný posun ve vývoji soteriologického dogmatu. Její skutečná hodnota spočívá v tom, že zakládá objektivní charakter usmíření a jeho nezbytnost vysvětluje boží neměností, díky níž není myslitelné, aby Bůh nechal své potupení bez trestu. Jinými slovy, pán Bůh nemohl člověku jeho hřích prostě takhle odpustit, říct, víš co, nechme tuhle škaredou etapu našich vztahů za sebou, zítra začneme od začátku, děláme velkou tlustou čáru a zítra začneme na novo. Ten boží charakter, který je svatý, nemůže takhle naložit s hříchem a proto Kristova oběť byla nutná. To je to důležité v tom Anselmově pojetí, které víceméně reformátoři přijmou, v některých směrech ho rozvinou, ale v tom obecném rozsahu ho přijímají. Ten problém v reformaci nespočíval ani tak v definici Kristovy osoby. Ten reformátoři i římští katolíci brali jako za daný, byly tam nějaké debaty ohledně svátostného působení. Ten problém byl především spočíval v tom přisvojení si Kristových zásluh, v tom nějakém subjektivním přijetí, přisvojení si Kristova smírčího díla. A o tom to spíš spadá, o tom jsme slyšeli v těch příspěvcích, které se týkaly pouhé milosti a pouhé víry. V rámci našeho principu Solus Christus nás zajímá hlavně, ta problematická oblast je oblast nauky o církvi, protože římskokatolická církev v té době sice uznávala, že Ježíš Kristus je jediný spasitel, jediný prostředník mezi Bohem a člověkem, ale dostat se ke Kristu nebylo zas tak jednoduché. Tomu jste potřebovali církev, a to nejenom církev obecnou, ale církev formální, církev, kterou tvořil klérus, církev, kterou tvořili ordinovaní kněží, biskupové. V té církvi byly schované Kristovy zásluhy jako v pokladnici. A ta udílela, rozdávala tyhle zásluhy obyčejným věřícím pomocí svátostí, různých tedy svátostí a prostřednictvím toho, že vlastně věřící v téhle církvi skrze svátosti měli účast. To znamená prostředník prostředníku. Jo, řekněme, velmi zjednodušeně. Ten problém v tohoto historického přehledu je, že nutně musíme zobecňovat a kdykoliv zobecňujeme, tak jsme nepřesní. Čím víc zobecňujeme, tím nepřesnější jsme. A já doufám, že mým cílem není nikoho tady karikovat. Jo, pokud to vypadá jako karikatura, není to úmysl. Zkrátka, musíme se posunout dál, jo, protože nám nejde o to postihnout ten historický zápas o princip Solus Christus, ale o to, co s tím tedy, jo, dneska. Tak, takže to je středověk. Co si z téhle velmi stručné debaty vzít? Ta důležitá věc je, že po 17 století církev trvala na tom, že to tajemství, kterým je Bůh, a to tajemství, kterým je jeho syn, vtělený syn, lze určitým způsobem nahlédnout, že lidé jsou schopni pochopit podstatné věci o Bohu, který je a který je přesahuje. Nejsou ho schopni postihnout a popsat dokonale, nicméně ty důležité věci, které potřebují jako lidé znát o svém Bohu, jsou schopni pochopit. Za druhé, že toto tajemství, kterým je vtělený Kristus, je možné zase do té míry, do které člověk potřebuje znát svého Boha, srozumitelně formulovat lidským jazykem, popsat, kým je Ježíš Kristus a co vykonal. A že takto popsané, formulované tajemství tvoří obsahovou složku křesťanské víry. To znamená, že víra křesťanů musí mít nějaký obsah. Že to nemůže být pocit, že to nemůže být dojem, že nevychází z člověka, ale že víra jako taková spásná víra musí být souhlas s určitými pravdami, které se týkají Ježíše Krista. To se kompletně mění v 17. a 18. století. Ta změna je drastická. A téhle změně v lidském myšlení říkáme osvícenství. Ono přišlo a my jako křesťané v tom nejsme zas tak nevinně, protože osvícenství bylo reakcí na to, k čemu došlo desetiletích předtím. Evropa byla rozeklaná a zbídačená díky politickým zápasům, které byly ale neodlučitelně spojeny s církví a s různými konfesemi. Jo, někdo říká, že to byly náboženské války, oni to nebyly. Jen náboženské války. Nicméně naši otcové v tom měli prsty. A po této hrůzné zkušenosti si osvícenci řekli tak dost. Teď vidíme, k čemu vede křesťanství, k čemu vede trvání na principech v hrůze. To znamená, už nikdy nedopustíme, aby náboženství mělo v lidském životě a ve veřejné sféře takový význam, jaký mělo doposud, protože vidíme, k čemu to spěje. No. Takže osvícenské myšlení se staví proti těm, řekněme, z našeho pohledu 17. staletím křesťanské víry. Staví se vůbec proti tomu, jak byla víra prezentována tehdejšími křesťany, ať už reformátory nebo římskými, tak katolíky. Schová se nepřátelsky, ať už to ke katolické nebo protestantské ortodoxii. A obrací se k člověku. Říká si, lidský rozum, ten nás dostane z téhle bídy, do které nás dostala víra, do které nás dostalo náboženství, do které nás dostaly tyhle prapodivné definice a názory ohledně Boha, Trojice, Krista a spásy. Zkrátka osvícenství kombinuje odpor ke všemu nadpřirozenému v náboženství. To nadpřirozené je považováno za výplod tmářství, které už člověk svým rozumem dávno překoná. A ten duch osvícenství, ten odpor k nadpřirozenému, ta víra v to, že člověk si vystačí sám a že při nejhorším, pokud už je třeba brát v úvahu náboženství, tak to náboženství odkážeme do soukromé sféry, tam někde v kapli, ať si každý modlí a věří, jak chce, ale nedopustíme, aby to náboženství hrálo nějakou důležitou roli ve veřejném prostoru. Tenhle duch osvícenství pronikl hluboko do německého protestantismu, no, kde způsobil rozklad víry v autoritu písma, pozbudil biblickou kritiku na jedné straně a jakýsi emocionální pietismus na straně druhé. To, co osvícenství reprezentuje, je protiklad a stojí v protikladu ke klasickým křesťanským naukám. No a protestantský liberalismus, o kterém tady mluvíme, abychom ho použili jako jakési vymezení pro evangelikalismus, abychom evangelikalismus vymezili vůči na jedné straně protestantskému liberalismu a na druhé straně konzervativnímu fundamentalismu. Tento protestantský liberalismus, tohle myšlení mezi protestanty, přijímá tyhle radikální osvícenské myšlenky a ty mění v první řadě předpoklady, ze kterých teologové v téhle tradici vychází. Jo? Bible není Božím slovem. Bůh není schopen komunikovat tam někde z té jeho sféry s námi. To, co máme k dispozici, je v podstatě lidský rozum, lidská zkušenost, nějaké jevy, které prožíváme. To znamená, ty základní výchozí předpoklady se mění. Kvůli ním se také mění metoda, jakou se ptáme, jakou formulujeme teologii a nutně tedy závěry, ke kterým dospíváme. Do té doby kristologie byla teocentrická. Tady je písmo a teologové zkoumejte. Vykládejte a řekněte, jak to tedy s Bohem je, jak je to s Kristem, jak je to s pásou. Teologický liberalismus se k tomu staví úplně jinak. Říká, tady je člověk zakouší něco, co ho přesahuje, nějakého Boha, Zkoumejme tedy pocity a dojmy člověka. Zkoumejme Ježíše ne tak, jak ho prezentují křesťanská písma, to je směs mýtů a představ lidí prvního století. Zkoumejme ho takový, jaký skutečně v dějinách byl. Najdeme historického Ježíše takový, jaký tenkrát byl. Jo, to znamená, celý ten přístup je soustředěný na člověka a dospívá také nutně k závěrům, které jsou v radikálním rozporu s tím teocentrickým přístupem, který tenkrát předtím církev používala. Takže, kdo je Ježíš Kristus podle liberální teologie? No, za první, Ježíš je pouze člověk, i když výjimečný. V podstatě Ježíš je první křesťan. Zase svým způsobem je to karikatura, ale budiš. Ježíš je první křesťan. My musíme věřit, jako věřil Ježíš. Jo? To je ten náš cíl. V jakémkoliv reálném smyslu slova božský Ježíš zkrátka nebyl. Jo? Naším cílem je napodobit Ježíšovu víru. My nevěříme v Ježíše Krista, tak jako věřili apoštolové, tak jak nás vyzývá písmo. My věříme jako Ježíš. Ježíš je první křesťan a my ho napodobujeme. Ježíš je v protestantském liberalismu zahalen ohromnou plejádou různých superlativů. Jo? Prostě je to ten nejlepší člověk, který kdy žil, ale je to jen a pouze člověk. Jaká je povaha a důsledek toho, co Ježíš vykonal, jo? Samozřejmě, když definujete Ježíšovu osobu takovýmto způsobem, tak nutně musíte dospět i k jiné definici povahy díla, které vykonalo. Osvícenství úplně opustilo myšlenku nějaké viny, nějakého hříchu. Osvícenství opustilo prostě víru tady v tyhle tmářské doktríny a naopak v podstatě věří v dobrotu lidské přirozenosti. To znamená, dílo spásy se netýká vůbec nějaké objektivní viny, která by snad na člověku měla lpít, vždyť by to bylo od Boha nespravedlivé, aby kvůli Adamovi trestal ostatní lidi. Člověk je v podstatě malým dítětem, které potřebuje trošku vychovat, trošku víc informací a bude to s ním čím dál líp. To znamená, Ježíš je pro lidstvo příkladem. Příkladem víry, příkladem vztahu k Bohu, jo, Ježíšova schopnost být Boží a prožívat Boha, to je to, k čemu směřujem. Ježíšovo dílo nepůsobí na Boha, nýbrž pouze na člověka. Jo, Ježíš smířil, nebo v podstatě nesmířil. Jo, Ježíš pouze tvoří příklad pro člověka. Pán Bůh je láska a vždy byl láska a s Pánem Bohem. Pán Bůh se možná hněvá na důsledky toho, co hřích vykonal, co hřích způsobil Ježíšovi, totiž ho ukřižovali, ale že by nějak objektivně měnil jeho vztah k lidstvu, to určitě ne. Povaha víry v rámci tohoto systému je taková, že víra, tak jak je chápána, nevychází z nějaké pravdy a poznání, které jsou přijímány z vnějšku. Pramení spíše z vlastní intuice člověka a jeho vlastního vědomí. A křesťanství v tomto smyslu není výlučné. Ono je možná stojí, řekněme, na tom konci evolučním, jo, k čemu dospějí všechna náboženství, jako je ideál jakéhosi náboženství, ale mezi křesťanstvím a jinými náboženství není žádný propastný rozdíl. Jo, není výlučné, prostě je jenom tou nejdokonalejší formou, která se vyvinula z ostatních náboženství. Takže Charles Hodge, který byl člověkem, který se utkával s těmito myšlenkami, říká, když mluví o této tendenci liberalismu, následující. Myšlenka, že křesťanství je forma pocitu, forma určitého života a ne systému nauky, stojí v protikladu k víře všech křesťanů. Křesťanství mělo vždy vyznání. Člověk, který věří určitým naukám, je křesťan. Pokud je jeho víra pouhým souhlasem, je to teoretický, on spekulativní křesťan. Jestliže je jeho víra srdečná a uvědomělá, pak je to skutečný křesťan. Ale říci, že člověk může být křesťan bez víry v křesťanskou nauku, to je rozpor. Člověk může být laskavý a schovývavý bez jakékoliv konkrétní formy víry, ale jak může být křesťanem? Myšlenka, že člověk může být křesťan, i když je ateista či pohan, ta ničí veškerý rozdíl mezi pravdou a klamem, mezi Bohem a modlami, mezi dobrem a zlem. Takže to je ve zkratce myšlení teologického liberalismu. No a na druhé straně máme myšlení křesťanského fundamentalismu, který je do určité míry především americkou reakcí na pronikání liberálních myšlenek do amerického prostředí. Mluvíme tady o přelomu 19. 20. století a prvních desetiletích 20. století. Fundamentalisté, jo, ten pojem je spojován často mimo jiné, tedy i s dílem, já nevím přesně, kolik těch svazků bylo, myslím 12, které byly vydány, publikovány a v nichž autoři těch příspěvků, které tam byly, obhajovali fundamenty, základy biblické víry, základy biblického křesťanství, zkrátka principy, bez kterých člověk nemůže být křesťanem. A mezi tyto základy patří inspirace a neumilnost písma, trojice, Kristovo božství a panenské početí, stvoření a pád člověka, substituční zadosti učení, tělesné vzkříšení a na nebe vstoupení Krista, regenerace věřících, znovu zrození, osobní a blízký příchod Krista, vzkříšení a konečné odeslání všech lidí do věčného požehnání či zatracení. V první fázi vlastně ten fundamentalismus byl takový jakoby jednolitý. Jo? Ale pak došlo k určitému rozvrstvení v rámci té skupiny lidí, kteří se k tomuto hlásili, a vznikl tam rozdíl, který z dnešního pohledu můžeme nazvat rozdíl mezi fundamentalisty a evangelikály. Francis Schaeffer říká například, jak šel čas, termín fundamentalista na sebe vzal pro mnoho lidí význam, který neměl žádný nutný vztah k jeho původnímu smyslu, tedy víry ve fundamenty. Termín začal označovat určitou formu pietismu, která omezila křesťanský zájem pouze na velmi omezený názor na spiritualitu. V tomto novém významu mnoho věcí, které měly co činit s uměním, kulturou, vzděláním a společenskou angažovaností, bylo považováno za neduchovní a za oblast, která by neměla být řádným zájmem křesťana. No. Takže je teď otázka, jak to bylo. Dneska máme trošičku problém s těmi všemi pojmy. Jo? Ta situace začíná být nepřehledná. Klasický evangelikalismus, nový evangelikalismus, fundamentalismus. Jo, možná vůbec stojí za to se ptát, jestli tyhle termíny skutečně něco vyjasňují, anebo naopak mato. Ale jeden je možné, je otec zakladatel, je možné na konferenci Zápasu o duši se vyjádřit kriticky o článku, který vyšel v Zápasu o duši, jehož autor nesedí mezi námi. Precedens, ustanovuje tomuto precedens, všichni jste to slyšeli. V Zápasu o duši, posledních dvou misel, myslím, vyšly překlady článku od Petra Martense, Nový evangelikalismus. A já mám trošičku rezervace vůči tomu, jak on nahlíží. On říká, pokud ho teda správně chápu, že existuje nový evangelikalismus, kterému však vadí přívlastek nový a začíná se označovat za evangelikalismus, míněno klasický evangelikalismus, a ty, kteří s ním nesouhlasí, označuje za fundamentalisty. Jo? A to znamená, pokud dobře rozumím tomu, co říká, tak ten fundamentalismus, on vnímá ten počáteční fundamentalismus jako jednolité hnutí. Jo? To, co já jsem tam naznačil, ten rozdíl mezi různými směry, mezi fundamentalismem a evangelikalismem, alespoň z těch dvou článků mi přijde, že tam není zřejmý. No a uvádí jako příklad fundamentalisty mimo Benjamina Warfielda také Gretchena Machena. A Gretchen Machen byl člověk, který stál u zrodu ortodoxní presbyterní církve, u zrodu Westminsterského semináře, nějakou dobu učil na starém Princetonu. A vlastně Martens ho považuje za fundamentalistu. Říká, že Machen sice tuhle nálepku odmítl, a to je fakt, on ji odmítl, ale nejenom tak zhleda jakého důvodu. Jo, když se podíváme na to Machenovo učení, tak on vlastně opravdu se vymezil zcela vědomně vůči určitým fundamentalistickým důrazům. Jo, Machen mimo jiné studoval v Německu pod liberálními teologii a mluvil o některých z nich hlubokou úctou, ne co se týče učení, ale o tom, jaký to byli lidé. Jo, sice pomílení, lidé, kteří věřili špatným věcem, nicméně to byli lidé, kteří prostě nezatracují. Studoval, byl to vědec, jo, byl to člověk, který věřil, že evangelium musí jít do společnosti, že církev má být ofenzivní. Věřil, že nelze získat pro křesťanství pouze lidi, že je potřeba ovlivnit i instituce. Jo, proč? Pokud jste učitel, učíte ve škole, na základní škole, na vysoké škole, když jste křesťan, změní to něco? Ale představte si, kdybyste měli ve sboru 50, 60, 70% lidí křesťanů. Změní to něco? Jo nebo ne? Co to změní? Můžete se dohodnout, že se ráno sejdete k modlitbám, se budete modlit za ty děti, které učíte. Můžete hledat příležitosti, jak se provléct a sem tam s někým křesťanství sdílet. Ale vesměs to nezmění nic, protože ta škola je sekulární instituce a sekulární znamená, že vychází z určitého světového názoru a že tam ty parametry jsou nastavené a že vám zkrátka nedovolí nejenom mluvit o Kristu, jo, ale nedovolí vám rozvíjet autenticky křesťanský přístup ke vzdělání. Jo, dneska v náboženském pluralismu musíte, pokud to někam dojde, budete muset učit jak křesťanství, tak hinduismus, tak buddhismus, tak islám. Už tahle forma není neutrální, už tahle forma něco těm dětskám říká. A mi říká jim, všechna ta náboženství jsou stejná, vyberte si. Jo? To znamená, ty instituce nejsou neutrální. Jo? Nestačí jenom osobní víra, křesťané musí jít dál. Jo? Musí získat instituce. Jaký rozdíl je, když začnou psát, když prostě získáme křesťanské novináře. Oni musí začít psát jinak. Co to znamená psát jinak? To znamená jinak vnímat čas, jinak vnímat to, o co jde, co je podstatné. Jo? Takže Machen vlastně o tomhle mluví. Jo? Říká, křesťané musí jít ven. Osobní zbožnost nestačí. Musí získat a ovlivnit instituce. Musí ovlivnit svět kolem sebe. A mimo jiné teda napsal taky krásný článek o horolezectví. Jo? On byl vášnivý horolezec a nepovažoval to za světskou aktivitu. Byla to úžasná věc, lozil po Alpách a kochal se krásou božího stvoření. Zkrátka, já bych řekl v tom, jak já hodnotím teda Machena, že právě on ukazuje ten rozdíl mezi fundamentalismem a mezi evangelikalismem. Jo? Kdy ten fundamentalismus se vyznačoval určitým separatismem, a to sice jakýmsi paušalizovaným. Jo? Taková politika vydělování bez hlubšího pochopení, kdy v které chvíli se vydělit a oddělit a vyjít z denominací, které jsou infikovány liberalismem. Jo? Další charakter antiintelektualismus. Jo? Machen vyčítá mnohým svým kolegům určitou teologickou plytkost a říká, v tomhle smyslu fundamentalismus je ovlivněn liberalismem, který je teologicky plytký, kde ta starověká vyznání fundomana, kde se zápasy o významy a odstíny slov jsou ignorována a naše víra je formulována velice plytce a vágně. A tak dál, tak dál. No, tak, co s tím vším? Jo, takže ten rozdíl mezi evangelikalismem a fundamentalismem není v těch základech, ze kterých vychází, spíš v tom étosu. v tom, jak žije tyhle základy, jak je aplikuje. Ten myšlenkový kontext těch důrazů ve fundamentalismu, řekněme, spočívá v mylném chápání duality mezi Bohem a světem. Jo? Chybná definice světskosti a tedy i teologie posvěcení. Jo? Tam se spíš objevuje jakási verze novoplatonismu, kdy křesťané se vymezují vůči všemu kulturnímu, jo? Lidsky kulturnímu. Jo? Utíkají do těch svých církví před světem, protože svět je považován za něco špatného. Jo? Že ta oddělenost od světa není chápána pouze jako oddělenost myšlenková a morální, ale také jako prostorová. Útěk ze světa do církve. Jo? Opuštění jednotlivých oblastí lidské kultury jako nerelevantních pro křesťanský život. Jo? V tomto pojetí Kristus stojí proti kultuře. Jo? Křesťané musí z té kultury utéct, vyjít. Jo? Jo? Někdy tam u některých lidí vidíte, že v podstatě ignorují otázku obecného zjevení a říkají prostě, pravda neexistuje v nekřesťanských systémech. Jo? Ale starý Princeton, Machen a evangelikálové věřili, že na základě obecného zjevení, na základě toho, že každý člověk je stvořen božímu obrazu, lze najít střípky pravdy v různých nekřesťanských systémech. A že jedno, jestli to říká Platón, Aristoteles, Marx nebo Freud, pokud je to pravda, zůstává to pravdou. Problém je, že tihle myslitelé nejsou schopni tu pravdu dát do nějakého celku, že jim chybí vlastně ta klíčová mřížka, skrz kterou interpretovat tu pravdu, a tím je Bůh a jeho slovo. Jo, fundamentalismus odmítal některé z dobrých božích darů a označil je za hříšné, jako alkohol, tanec, někdy manželský sex. A za tím vším asi stojí trošičku chybně chápaná povaha Kristova díla. Jo. Když se podíváte na pohled staré smlouvy, tak pohled ze staré smlouvy vychází z tehdejšího rozložení sil. Ve staré smlouvě je nakažlivá hříšnost. Dotknete se někoho nečistého, někoho hříšného a jste infikován. Jo? Jste hříšný a nečistý. Takže ta starozákonní kultura božího lidu je kultura oddělenosti. Tam jsou ploty. Pán Bůh staví kolem svého starozákonního lidu ploty. A čím blíž ke svatyni svatých, tím větší napětí. Jo? A tím méně lidí se tam dostane. Jo? Čím blíž k tomu středu, kde se stýká nebe a země, kde přebývá Bůh, tak tím vyšší ploty. Jo, takže do boží přítomnosti se dostane velekněz jednou za rok a velekněz musí být dokonalý. Takže ten starý zákon žije defenzivně, jo, brání se tomu hříchu, žije ve stínu smrti. Ale s příchodem Krista a nové smlouvy dochází ke zvratu v rovnováze sil. Jo? To rozložení sil se mění, nakažlivou se stává svatost. Ježíš se dotýká lidí, kteří jsou nečistí. A co stává se nečistým? Ne, ti lidé jsou uzdraveni, jsou posvěceni a stávají se čistými. A boží lid je vyzýván k tomu, aby žil ofenzivně, aby žil ve stínu vzkříšeného života. Jo? Takže tohle jsou určité rozdíly, vůči kterým vymezujeme evangelikalismus, klasický evangelikalismus vůči fundamentalismu, vůči na jedné straně a na druhé straně vůči křesťanskému liberalismu. Jaké jsou důrazy klasického evangelikalismu? No je to naopak tedy biblické chápání duality Boha a světa. Protiklad Boha a světa není chápán jako protiklad Boha a všeho lidského. Žádná oblast lidské kultury a lidstvo samo není ze své podstaty hříšné. Jo? Člověk stvořil svět a ten svět byl dobrý. To znamená, že hřích ve stvoření je cizorodý element a není to prvek, který s ním bude spojen navždy. Ano, v téhle chvíli proniká každého, proniká všechno, co člověk stvoří, proniká člověka, ale hřích je postoj nevíry a spoury, který ti, kteří Krista přijmou, vlastně tam se to narovnává. Je to etický problém, nikoliv ontologický. Jo? To, co je důležité z hlediska toho principu solus Christus je, že Kristus je prostředníkem všech narušených vztahů. Vy, kdo jste možná četli od Schaeffera, ten, který je skutečností, tak víte, že on tam mluví o tom, že člověk, ty vztahy byly narušeny ve čtyřech rovinách. Jeho vztah k Bohu, jeho vztah k blížnímu, jeho vztah k sobě samému a jeho vztah ke stvoření. My si musíme uvědomit, že Kristus je prostředníkem narovnání všech těchto vztahů. My o něm často uvažujeme jako o prostředníku k Bohu. Jo? Kristus narovnává ten vztah k Bohu, smířuje nás s Bohem a Boha s námi. A samozřejmě ten náš vztah k Bohu je konstitutivním vztahem všech ostatních vztahů. To znamená, že je tím klíčovým pro všechny ostatní vztahy. Nicméně to díl smíření skrze Kristovo smíření se má dotýkat všech těch ostatních vztahů mezi člověkem a člověkem, člověku samému, připomeňte si 7. kapitolu Římanů, Pavel zápasí o nějakou integritu vlastního já. Chci dobro a nedokážu dobro. Co s tím? Kdo mi pomůže? Jedině Bůh skrze Krista. Jo? A nakonec vůči stvoření. To znamená posvěcování světa ve všech jeho dimenzích je kristocentrické. Jo? Ten Kristus prostředkovává všechny naše vztahy ke všem. Jestliže se snažíme přistoupit k druhému člověku bez Krista, pak jsme modláři. Kristus je vždycky přítomen. Jo? Jestliže se snažíme vztáhnout k jakýmkoliv faktům a situacím, které zažíváme bez Kristova prostřednictví, tak se chováme jako autonomní lidé, kteří popírají Boží suverenitu. Zkrátka ve stvoření neexistuje nic, žádný fakt, žádná skutečnost, žádná situace, která by byla na Bohu nezávislá. A náš vztah k němu musí být zprostředkováván Kristem. Povoláním, naším povoláním je tyto vztahy odhalovat, interpretovat a tvořivě chápat. Jenom stručně k té moderní situaci ve vztahu k solus Christus, jedině Kristus. Jak existují, jak je chápán Kristus, jak je chápán Kristus v rámci náboženského pluralismu. Máme tady tu klasickou pozici biblického křesťanství. Kdokoliv patří do jiného náboženství, chce-li být spasen, musí se setkat s evangeliem, přijmout Krista, uvěřit a znovu zrodit se. Jo? Pak je tu další názor, který v dnešní době přijímá většina římskokatolických teologů a který je spojen se jménem Karla Rahnera. Možná ho znáte pod pojmem anonymní křesťanství, který říká, že ostatní nekřesťanská náboženství mají určitý spásonosný význam. To znamená, člověk, který o Kristu nikdy neslyšel, může být spasen, aniž o něm uslyší skrze Krista. Jo, protože Kristus vlastně jakoby se dotýká každého člověka, Bůh chce spasit každého člověka, a takže ti upřímní, kteří se snaží uvěřit, ale nikdy neslyšeli, zkrátka ty Pán Bůh spasí skrze Krista. To jsou, řekněme, christocentrické přístupy, kde prostě spasitelem je Kristus, problém je pak otázka víry a přisvojení si tedy Kristových zásluh. No a pak existují ale také alespoň dva, si zmíníme, teocentrické přístupy. Jo? Protože osvícenství doufalo, že náboženství vymizí ze scény, že se zkrátka lidi probudí ze svého tmářství a postupně dojdou na to, že náboženství je nesmysl. Jo? Tenhle předpoklad se nenaplnil a lidé jsou stále náboženští. Jo? Máte vysoké manažery a manažerky, lidi, kteří činí naprosto racionální rozhodnutí. Přijdete do jejich kanceláří a vidíte na stole horoskop, vidíte na stěně nějaký talisman nebo něco. Zkrátka, náboženství není mrtvé na počátku 21. století, naopak je velice živé. Takže zkušenost víry v Boha je prostě univerzální. No a jak se s tím vypořádat? Co teda Kristus ve vztahu k nekřesťanským náboženstvím? Tím prvním modelem, jak jej chápat, je, že Kristus je sice normativní, ale ne konstituční činitel spásy. To znamená, Kristus není nutný pro spásu, ale je tím nejlepším příkladem spásy. To představte tak, že jako pyramidu, jako hierarchii těch náboženství, která jsou uspořádána, nahoře je křesťanství, nahoře je Kristus. Jo? A ten je jakýmsi dobrým příkladem, ale není nutný. Ke spáse může dojít a spásonosný význam a hodnotu mají i ta všechna náboženství, která jsou pod tím. Jo, to znamená, řekněme, pozice jakéhosi vycházející z toho klasického liberalismu. Jo. Ježíš Kristus se uznává jako prostředník, který spásu vyjadřuje nejlépe, ne však jediný. Jo, Bůh může spasit mimo Krista. No a pak je takový ten čistokrevný pluralismus, kde všechna ta náboženství stojí stejně, kde Kristus nemá ani normativní význam, to znamená, není ani tím nejlepším příkladem, prostě všichni jsou na tom stejně a Pán Bůh, všichni k tomu Bohu nějak dojdou a Pán Bůh je bere podle jejich upřímného přesvědčení, podle jejich upřímného přístupu. Kristus není ani normativní, ani konstitutivní činitel spásy. Zkrátka, všechno to, co zakoušíme, co zakouší křesťané, to je pouze nějaká reflexe, nějaké přemýšlení nad Bohem, který je tak vzdálený, že nedokáže tu propast mezi námi a jim překročit. A to, co je nám zbývá, to jediné, je uvažovat o svých pocitech, o svých zážitcích Boha. No a nemůžeme říct, jestli ten uvažuje líp než já, a správně než já, protože nám nějaké to univerzální měřítko chybí. Takže to jsou věci, kterým to je svět, ve kterém žijeme, kterému budou čelit naše děti. No a my tedy se musíme jako evangelikálové, ti, kteří věří, že spása je v Kristu a pouze skrze Krista, vůči těmto věcem vymezit. A to sice tím, že odmítneme tento náboženský pluralismus i jeho předpoklady. My věříme, že osobní Bůh je sice transcendentní, že přesahuje svět, že je tam někde a že my ho nikdy neobejmeme celého, ale Pán Bůh je schopen překročit tu propast, která nás dělí, která je mezi nám a my a jím, zjevit se nám psaným a vtěleným slovem, smysluplně tak, abychom pochopili, co nám chce říct. A že tohle vtělené slovo a psané slovo tvoří normu, skrze kterou máme interpretovat, vykládat, chápat a rozumět všemu ostatnímu. Za druhé musíme věřit a trvat na tom, že spásonosná víra musí obsahovat víru v určitá fakta, v určité skutečnosti o Ježíšově osobě a díle. Znamená, musí mít konkrétní obsah. Nemůže to být jenom nějaký vágní pocit touhy po transcendentnu, nějaké boží blízkosti. A také musíme tvrdit a zastávat, že Duch Svatý působí na ty, kteří jsou účinně povoláváni z různých míst a náboženství, ale tam, kde se tihle účinně povolaní setkají s evangeliem, evangelium rozpoznají. Rozpoznají a přijmou rozpoznají jeho vnitřní pravdivost a přijmou je. Jo, to rozpoznání nemusí být dílem okamžiku, ale není možné z evangelikálního pohledu v rámci Solus Christus říct, můžeme svědčit ateistovi, upřímnému ateistovi, který hledá, svědčit mu evangeliem a říct o něm, on je spasený, i když evangelium nepřijme. Jo. Zkrátka, člověk, který je účinně duchem povolávaný, rozpozná, že v evangeliu přichází Kristus a musí se obrátit. To nemusí být dílo okamžiku. To může být proces dnů, týdnů, měsíců, možná i let. Nicméně to obrácení k evangeliu musí být. No a tak, jak jsem slíbil, tak se nedá nic dělat. Je toho víc. Rád bych se s vámi podělil, ale asi si to spíš přečtete potom v nějakém tom výstupu z té konference, který tady bude. Tak jo, takže děkuju a stišme se k modlitbě. Otče, my se k tobě obracíme s díku vzdáním za tvého syna, za slovo, které přišlo, vtělilo se a přebývalo mezi námi. A za víru, kterou si nám dal, za drahou víru, která nám ukazuje, jaký jsi, a tajemství, kterého se dotýkáme. Děkujeme tobě, pane Ježíši, za to, že jsi přístupný, že tě můžeme poznávat. Děkujeme za to, že jsi Bůh, že jsi pro nás přišel a vyrval z nás z otroctví hříchu a z viny, kterou jsme si nesli. Děkujeme za veškerou tvou lásku, za tvou trpělivost, jakou nás učíš rozumět tomuto našemu novému postavení a žít toto nové postavení před tebou. Děkujeme ti za vše, co jsi nám dal, děkujeme ti za ten čas, který jsme dnes mohli spolu strávit a prosíme, abys nás provázel svou milostí, až se každý rozjedeme do svých domovů. O to vše ti prosíme ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.